SBS Radio. Вие сте со SBS Радио. Федералните избори ќе се одржат на 18. мај 2019 и како вообичаено продолжуваме со серијата прилози за профилите на главните политички партии. Минатата недела дадовме кратки профили за Либералната партија како и за Лабористичката. Денеска ќе ги разгледаме партијата Nationals, кои се во коалиција со Либералите, а потоа и партијата на Зелените, Australian Greens. Останете со нас. Nationals е партија која верува дека иднината на регионална Австралија е од клучно значење за иднината на Австралија. Партијата вели дека е посветена на градење на посилни регионални економии и обезбедување на заедниците кои ќе испорачуваат можности и просперитет за сите регионални австралици. Заедно со Либералната партија, Nationals формира така наречена коалиција. Ова е долготрајна врска, иако надпреварувачките приоритети меѓу двете страни може да создадат тензија. Либералната партија од секогаш поддржувала слободни пазари, додека Nationals традиционално се обидувала да ги заштити економските интереси на луѓето во регионална и рурална Австралија. Предавач по политика на Универзитетот на Сиднеј, доктор Стюарт Джексон, вели дека со поголемиот дел од Источна Австралија моментално во суша, работата на партијата во обликувањето на политиките за управување со водите ќе биде едно од главните прашања на предстојните избори.
The National Party has not been managing the issue at all well while in government, and when they've had the capacity to perhaps also pursue a better management of the whole riverine system. But it's not just about the rivers, of course. This goes back over the last 30 and 40 years for people in rural areas saying, well, where's my bank? Where's my railway? Where's my post office? Where's all these services that I should be getting?
Доктор Джексон вели дека Националната партија воопшто не се справи добро со ова прашање додека беше на власт и кога имаше капацитет да се залага за подобро управување со целиот систем на Риверина. Меѓутоа, не се работи само за реките, вели доктор Джексон. Ова е случајот и со другите услуги кои во последниве 30 до 40 години, за кои луѓето во руралните предели се уште прашуваат каде се банките, каде е железницата, каде се поштите, каде се сите овие услуги што треба да ги добиеме. Доктор Джексон вели дека изборните богатства на партијата претрпеле пораз под раководството на Майкл Маккомак, делумно поради поранешниот лидер Барнаби Джойс. Джойс постојано се нарекуваше себе си избраниот вице-премиер на Австралија и вели дека, додека тој не врши притисок за промена на раководството, тој би се номинирал за позицијата доколку таа биде на располагање. Барнаби Джойс се повлече минатата година по сознанијата за распаѓањето на неговиот брак и дека тој имал врски со поранешна вработена, точка што Майкл Маккомак ја истакна кога беше запрашан за интервенцијата на господинот Джойс во март.
Well, he was the elected deputy prime minister and then he resigned. Last February, he resigned. I'm now the deputy prime minister and I'm working very hard with my colleagues to make sure that we build a better rural and regional Australia. And I'll continue to do that.
Доктор Стюарт Джексон од Универзитетот на Сиднеј вели дека за разлика од Барнаби Джойс и предходните лидери на партијата Nationals, Майкл Маккомак се бори да остави впечаток во неговите настапи за медиумите.
Маккомак doesn't really have those particular capacities to cut through and get onto the media. And without that, he then becomes somewhat more invisible. And that's what most political leaders as an issue face. But his is if you like, a relatively small, or 25% of the population or less, depending on the state, constituency that needs to make its voice much more broadly heard. Otherwise, it becomes discounted and certainly, if not forgotten, then taken for granted.
Доктор Джексон вели, господинот Маккомак воопшто не ги има тие посебни капацитети за да пробие на медиумите и поради кое станува невидлив. Доктор Джексон вели дека гласачите кои се разочарани од партијата Nationals може да се свртат кон партијата One Nation, лабористичката партија или независните кандидати.
They won't necessarily be successful, but that should be taken as a signal moment for the National Party when they see these candidates, and particularly when they do well, to say, well, perhaps we have to revisit what we are doing and why we exist as a party and how we prosecute our policies. not to knee-jerk and say, some have pointed to Barnaby Joyce, you know, he should be leader again. Well, that will be a two-edged sword, because he was one of the reasons they didn't deliver. So perhaps he will be, you know, yes, he's a rambunctious individual, good, great retail politician, but he's also not been the deliverer that perhaps all of them would have hoped for.
Може би нема да бидат успешни, вели тој, но тоа треба да се свати како сигнален момент за партијата Nationals, кога ќе ги видат колку успешни се другите кандидати. Доктор Джексон вели, може би ќе треба да се запрашат зошто постојат како партија и како ги избират своите политики. Партијата не треба да реагира без план, вели доктор Джексон, и наместо да бара спас во лидерството на господинот Барнаби, како што некои предлагаат, партијата треба да признае дека Барнаби Джойс, и покрај тоа што е бунтовен поединец, вешт продажен политичар, не успеа да ги испорача ветените политики како што од него се очекуваше. Краткиот изборен профил за партијата The Nationals за SBS News го подготви Грег Дајет. Останете со SBS Радио, продолжуваме со уште еден профил.
SBS.
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 SBS Radio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.